Paleologia. Paleologia.
Da vidimo, koren, stablo, list, cvet i plod. Završava se plodom.
E nije, razmisli malo, šta je to na kraju drveta? Na kraju drveta je ptičica.
Rekla bih da je muzički dar prvo nasledio moj sin. On je 2 puta, 10 puta bolji od mene i to je tako dobro. Dobro je kada učenik preraste učitelja, kada dete preraste roditelje.
Ko ne sluša noćni program od 12 do 4 subotom, neće se setiti da je ovo glas Ruže Rudić. Ali ja verujem da mnogi od vas znate ko je Ruža Rudić. Koleginica, draga koleginica, neko ko boji tonovima i dan danas, iako je otišla u penziju, dakle boji tonovima, muzičkim tonovima i tonim prefinjenim, muzičko lice prvog programa Radio Beograda. E njenu porodičnu priču, odnosno delić njene porodične priče ćemo čuti danas, jer je to toliko jedna bogata priča da nije mogla da stane cela u ovo što će malo kasnije naići. Dakle, danas na Badnji dan, a sutra je Božić, za sve hrišćane koji vreme računaju po gregorijanskom kalendaru, Ruža Rudić će ispričati svoja sećanja na svoje detinjstvo i ono kako je izgledao taj Badnji dan u njenom detinjstvu, a ono ga danas isto tako obeležava sa svojim sinom i njegovom porodicom, sa unukama, i svi su muzički talentovani, a kako ne bi, jer su talent nasledili od koleginice Ruže Rudić. A još jednu izuzetnu ženu, doktorku, profesorku, doktorku Vesnu Dimitrijević Srećković, ja ugošćavam danas u svojoj emisiji. Profesorka, dobar dan, dobrodošli u pravom trenutku sa, nažalost, aktualnom pričom. Profesor doktor Vesna Dimitrijević Srećković je endokrinolog. Sve ostalo ćete vi da kažete, jel da?
Hvala lepo na pozivu.
Vi ste, nam dolazite iz instituta?
Ja dolazim iz kliničkog centra Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu, inače sa klinike za endokrinologiju, dijabetes i bolesti metabolizma.
Nažalost, i dijabetes je u porastu i bolesti metabolizma, pre svega gojaznost, ali ono što je važno, to može da se leči. Post je način da se gojaznost, vrlo često da se gojaznost izleči pod uslovom da se neko ne ugoji tokom posta, jel?
Naravno, pa upravo ja ističem poslednjih godina post i jednu knjigu smo napisali zajedno sa profesorom Vladimirom Vukašinović, koji je sa Bogoslovskog fakulteta, koja upravo nosi taj naziv Hrišćanski post kao metod prevencije i lečenja dijabetesa, ateroskleroze i raka. Naziv knjige je Post, put u život. Zapravo, i to jeste ideja da ono što sam godinama dokazala kroz mediteransku ishranu koju koristim već više od četvrt veka u prevenciji ne samo dijabetesa, već ateroskleroze, a poslednjih godina i kancera, da post ima veliku većinu karakteristika koju ima mediteranska ishrana, obilje voća, obilje povrća, žitarice,
ulja, ribe,
mahunarke, ribe.
Ne mora to da bude ona skupa morska,
ne mora
riba,
biti, mogu to biti papeline koje nisu skupe, može to biti skuša koja je potpuno, znači, dostupna.
Je li samo morska riba u pitanju,
ne,
kad je reč
naravno,
mediteranska?
I rečna riba. Kad je mediteranska, jeste, to je svakako morska, ali mi smo to modifikovali za naše uslove, tako da možemo koristiti i sve rečne ribe. Samo uvek naglašavamo da morske ribe, kao što je skuša, kao što je tuna, losos, one imaju te omega-3 polinezasićene masnoće i to je veoma važno, jer te masnoće povoljno utiču da se smanjuje je, znači, i nivo triglicerida i holesterola.
Time ćemo se baviti, a ono što ste mi rekli pre ulaska u studio je vrlo neobično, da gojaznost ima veze sa depresijom, je li tako? Depresija ima veze sa mentalnim bolestima, a mentalne bolesti su domen psihijatrije u koju spada i naša današnja priča. Dr. Kamila Selaković je dečji psihijatar i ona nam i dalje govori o inkluziji, govori o deci sa autizmom i o deci sa smetnjama u razvoju. bavit ćemo se time, jer je i oni koji nemaju u porodici dete sa smetnjama u razvoju, možda imaju u razredu dete koje je u okviru programa inkluzije u tom odeljenju, treba da pomognu jedni drugim, jer će samo tako dobiti najviše pre svega u druženju.
Jedan na jedan je učenje govora, jedan logopedski tretmani, jedan na jedan učenje te psihomotorni, jedan na jedan senzorna integracija. Pustimo ih u vrtić kao da se socijalizuju, ali ako nema asistenta, ne može samo spontano da skupljate socijalne odnose. I kad nam dođu u prvi razred, tu je problem. Ono mnogo nekad više zna kognitivno i da čita i da piše i prepoznaje, jer se puno radilo, ali da ustane, da sedne, da ne može da isprati čas, da mora da ima potrebu da se pokrene, toga čeka u školi. A to obično se ne radi socijalne intervencije, socijalne učenje.
U čemu se radi, doktorka? Dakle, vaša i moja gošća, profesor dr. Vesna Dimitrijević Srećković. Kakva je veza između gojaznosti i depresije? Osim što se ljudi vjerojatno loše osjećaju kad su gojazni.
Vidite, postoje depresije koje su genetski uslovljene depresije i koje se leče određenim medikamentima, a ti medikamenti dovode do gojaznosti. To je jedan aspekt priče. Međutim, mene interesuje ovaj drugi aspekt priče. Kod zdravih, znači gojaznih, kod gojaznih odraslih, a pre svega, znači sada smo dobili najnovije rezultate vezane i za dečiji uzrast, adolescente i mlade, dokazali smo da određeni faktori inflamacije, kao što je C-reaktivni protein, luče se u masnom tkivu, zapravo oni se luče u jetri pod delovanjem interleukina masnog tkiva. I oni, kako smo do toga zapravo došli? Ja već godinama razmišljam, imam ideju, jer gledaju i radeći sa tim ljudima, vidim da što je gojaznost veća, veća je neka klinička slika koja govori o tome. Ta deca su, da kažem, lakše se zamaraju, nisu aktivna, gojazna, smanjena im je volja, slabije uče u školi. Jednostavno, došla sam na ideju da bi nešto, postojao neki faktor koji se luči, dakle, u stomaku, to je u tom stomačnom masnom tkivu, visceralnom, koji predstavlja jedan novo izrasli endokrini organ.
Reći da nam stručnu reč, ono mi objasniti.
Da, organ koji, dakle, luči nešto što odlazi u centralni nervni sistem i izaziva određene promene raspoloženja. To je bila neka ideja moja još pre 5-6 godina i onda smo krenuli svim pacijentima, kako odraslima, tako i deci, adolescentima i mladima koje ja već 10 godina proučavam, upravo radeći i kod njih prevenciju, došli smo do podatka da je prisutna gojaznost u Srbiji koristeći Hamiltonovu skalu sa 21 pitanjem. Znači, našli smo prisustvo kod te gojazne dece čak 30, po najnovijem ovom broju koji sam ja nedavno pre 2 mjeseca izložila na konferenciji na Santoriniju, to je jedna konferencija o genetici, gde sam upravo imala usmeno izlaganje vezano na temu depresija kod gojazne dece sa metaboličkim sindromom u Srbiji. I to je jako interesantno da taj procenat je veoma veliki, moramo ga zato u ovoj emisiji pomenuti, znači iznosi 32% ima depresiju blagog stepena, a 8% naše dece gojazne, znači govori se o gojaznima, ima depresiju srednju, znači umerenu depresiju 8%. To je već alarmantno jedno stanje. Ali ono što je moja ideja, znate, bila, to sam na pojedinačnim slučajevima dokazala, a danas radim i na jednom grupnom većem praćenju većeg broja i odraslih i dece, jeste kako mi možemo da utičemo na tu depresiju i da li mi možemo bez lekova, dakle, da depresiju saniramo.
To ćemo posle priče koju nam danas čita Maja Đurić, a nećete verovati, ima veze sa postom. Evo šta će nam to Maja pročitati. A samo još i ovo da možemo da pozovemo slušalce da ustali u pitanju u vezi sa time. Naša doktorka, profesor dr. Vesna Dimitrijević Srećković će odgovoriti na sva pitanja u vezi sa endokrinologijom, dakle gojaznošću, hormonima, debljinom, dijetama. 322-5299 ili 322-5499, pozivni za Beograd 011.
Ulične priče, lične priče.
kašun s belim lukom. Izvini ako je rano, ne znam da li je primjereno da te zovem, ali prošlo je 9, a hteo sam nešto važno da te pitam. Reče čovek u mobilni telefon. Čovek koji govori u telefon stoji na autobuskoj stanici. Pored njega i majka sa dečakom i žena u utegnutim helankama. Dečak je, reklo bi se, tinejdžer. Gospođa u utegnutim helankama mogla bi da ima unuče. Ona svoje godine ne krije, ni udelom, ni ponašanjem, ni komentarima. Sad mogu šta hoću. Godine su mi plašt da svima kažem ko sam i šta sam. To ili nešto slično bi rekla da je neko pita. Pošto je niko ništa ne pita, ona vrlo otvoreno posmatra čoveka koji govori u telefon. I pomalo kao da vrti glavom. Po njenom izrazu lica bi se reklo da misli, a niko je ništa ne pita, kako je gospodin neprimereno obučen, jer gospodin ima sedu bradu od juče, kvalitetnu Texas jaknu koja se ne slaže s cipelama iz domaće fabrike obuće i sve bi to nekako i prošlo stručno oko gospođe u helankama da nije kožnih pantalona. Gospodin na sebi ima kožne pantalone od najfinije kože. Doduše, na nekim mestima su malo rasparena, ali koža je odlična. Gospođa malo vrti glavom, malo gleda u oparena mesta, malo u još uvek od prethodne noći bunovnog gospodina koji telefonira. Vrti glavom i razmišlja, otkud li je iskočio u ovo nedeljno jutro. Naravno, vrlo je važno da čuje šta govori u telefon, u čemu je ometa jedino tramvaj, koji malo niže para mirnu nedeljnu sliku grada. Ipak se iznenadila kad je čula, a ona je u životu svašta čula. Kako je razgovor nastavio gospodin? I ne samo ona. Iznenadio je se i tinejdžer i veselo nasmejao u sebi, kao da je rekao, to deda care. Iznenadila se i majka, samo je gospodin u kožnim pantalonama od najfinije kože ostao miran. Jeli bogati, kako se zvala ona riba što smo sinoć? Tinejdžera je majka uvukla u autobus koji je naišao i počela glasno da priča o nemoralu. A gospođa u uskim helankama prezrivo je gledala čoveka. Em je zbog njega propustila autobus koji je dugo čekala, morala je da sačeka kraj rečenice. Em je prosedi gospodin govorio dosta tiho, pa je morala da se nagne na njegovu stranu. I taman kad je namestila usta da mu kaže, sram te bilo. Neprimereno obučen čovek za ovo nedeljno jutro je nastavio da govori u telefon. Ona riba što smo sinoć večerali kod Svrleta. Baš je dobra, a meni pada posna slava. I ništa. Gospodin je saznao što je večerao, a gospođa nije, jer je ušao u neki sasvim treći autobus da je kožne pantalone pokupio od domaćinovog sina, pošto je na sebe prolio sav preliv od maslinovog ulja, peršuna i belog luka. Sinoć. Vaša Anđelija Dobrimirović.
I još jednom poziv da se javite ako imate pitanje u vezi sa gojaznošću, sa dijetama, sa postom. Evo, doktorka sugeriše, seksualna disfunkcija kod adolescenata ima veze sa ishranom. Dojenje i trudnice takođe imaju veze sa ovom našom današnjom temom i ono što ne možemo da izbegnemo čak i kad uđemo u autobus, stres. 3225299 i 3225499 pozivni za Beograd 011 i za našu gošću profesor dr. Vesna Dimitrijević Srećković je sa nama.
Pam param 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 param.
Priča o pesmi.
Nekada davno u kraljevskom Davidovom gradu beše jedna usamljena štala u kojoj majka držaše svoju mušku bebu. Bilo bi dobro da zapamtiš sve što je on kasnije rekao. Dok se prežderavaš na božićnoj zabavi, smijećeš se kad ti kažem da zakoračiš džinovskim korakom napred. Promašio si temu. Siguran sam da ne treba da te podsjećam da božićni duh nije to što piješ.
Once in royal David's city. Stood a lonely cattle shed where a mother laid her baby. You'd do well to remember the things he later said.
Božićne pesme su tokom godina prerasle u jednu sasvim komercijalnu kategoriju popularne muzike, ali s vremena na vreme pojavi se i pokoja da nas podsjeti na samu suštinu Božića. Ironija ove pesme, čiji je i naslov najjednostavniji mogući, samo Božićna pesma, je u tome što je njen autor pre svega jedan stari skeptik koji sve, pa i Božić i druge praznike, ali i sve ostalo čega se dotakne u životu, uzima u razmatranje ne bi li pronikao u samu srž stvari. I secira. Analizira. Naime, Ian Anderson je neko ko se celog života traži, ne libeći se da potraži deo svog duhovnog bića u bilo kojoj raspoloživoj matrici. I kao što to obično biva, kad kreneš u krug, vratiš se na početak. Sigurno je samo jedno. Ian Anderson vrlo dobro zna da pogodi tačno tamo gde treba, da bi vas žacnuo i postavio stvari na njihovo mesto i nazvao ih pravim imenom. Također, zna i da je evropsko-hrišćansko nasljeđe porodični kohezioni element koji radi samo ako ga na pravi način i upražnjavamo. Pa kako možeš da se smeješ dok ti rođena majka gladuje? Kako možeš da se osmehuješ kad su razlozi za to pogrešni? I ako sam te uznemirio u tvojim besmislenim zadovoljstvima, zapamti ako želiš. Ovo je ipak samo Božićna pesma. Da. Srećan Božić.
Hey, Santa, pass us that bottle, will you?
Eko. Prvi album Anđele Dinić. Moj svet. U izdanju PGP-a. U prodaji.
Dakle, vi ste na talasima Radio Beograda 1 u emisiji Familijologije u kojoj gošća profesor dr. Vesa Dimitrijević-Srećković. Pozvali smo vas da joj postavite pitanja i evo neko nam se javlja. Halo?
Halo.
Dobar dan.
Dobar dan, želim. Hvala lepo, Snežana Stanković iz Ugrenovca zove.
Izvolite, gospođo Stanković.
Hvala vam, najpre pozdrav vama i ovaj uspeh u radu, onda doktorki imam doktorku da zamolim za jedno pitanje, za pomoć zapravo za mom zdravlju. Naime, ja sam nedavno dobila pre nekih 8 godina raspoređeno telesnu težinu, štitna žlezda je u redu, vadili su mi antitela i na kliničkom centru to radim inače. Ja u telesnoj težini sada stagniram, ali imam 128 kg. Zakazala sam upravo pregled kod endokrinologa dalje da vidimo što možemo da uradimo, pa bih molila savjet, tako bi doktor mogao da mi predloži šta ja da uradim i ja zapravo više ne mogu da se krećem.
Hvala vam na poverenju.
Hvala vam.
Evo, čujem da imate 128 kilograma, to jeste velika telesna masa i pretpostavljam da je i stomačna gojaznost pre svega najizraženija tu i da se radi najverovatnije o poremeću koje mi nazivamo metabolički sindrom. Ono što je u ovom trenutku za vas najvažnije jeste da se uradi test opterećenja na šećer zajedno sa vrednostima glikemije i insulinemije, da se vidi da li imate, znači, neki od poremećaja šećera, da proverite krvni pritisak, da proverite masnoće u krvi pre svega, funkciju jetre, da se isključi da li imate masnu jetru, jer može se očekivati u sklopu cele priče da imate i masnu jetru. Tako da taj metabolički sindrom, ujedno kroz ovaj odgovor možemo i da kažemo, on podrazumeva prisustvo 3 od 5 faktora. Prvi osnovni faktor je stomačna gojaznost koju vi svakako imate. Hipertenziju sigurno imate, jer mi znamo da svi koji su gojazni imaju višak insulina. Insulin vezuje natrium na nivou bubrega, povećava se cirkulišući volumen, znači pritisak sigurno imate. Moguće i neki od ranih poremećaja šećera ili već možda novo otkriveni dijabetes, i uz to pridruženo idu i poremećaj lipida.
Dobro, ali samo da kažemo, gospođe, ima šansu da se leči.
Imate šansu, jer navešću vam da ima mnogo pacijenata, imam pacijenta koji je imao 173 kg, koji je postepeno gubio 3 do 4 kg mesečno, I posle godinu i po dana izgubio 73 kilograma, radi se o mladoj osobi koja je imala 23 godine, koja je eto posle toga dobio i sina nedavno, tako da znači to je nešto što je ovako vrlo, vrlo ohrabrujuće. Svakako jako je važno, ne znam koliko vam vaša težina dozvoljava da se krećete, fizička aktivnost
kaže,
je bila...
Kaže, gospođa ne može
da,
više nisi.
To je onda jedan problem. Savetujem mediteransku ishranu, više obroka, više češći, manji obroci, mi ćemo u toku emisije pričati o tome, tako da ove savete koje ja budem pričala biće namenjeni vama.
I gospođa hoće još pitanje, izvolite. Izvolite, u programu
ste. Hvala lepo, Snežana Kreparata Stanković, zvala sam malo pre.
Da, da.
Izobrenam se, evo to je moje pitanje nekako, šta bih trebalo i mogla da uradim sa sobom, mada sam bila i kod dijabetologa, da pokušamo da uredimo to endokrinološki, meni ta težina smeta, ne mogu više da hodam.
Naravno.
Ja ću pričati u toku emisije i o mediteranskoj ishrani, tu ćete čuti da zapravo koja je ta hrana koju treba da koristimo. A mogu odmah da kažem, to znači trebalo bi koristiti hranu koja sadrži dosta voća i povrća. Evo kratka jedna edukacija, pola kilograma voća, pola kilograma povrća dnevno. Posebno ističe mahunarke koje su bogate dijetnim vlaknima, naravno.
A to sve ne mora da bude skupo, doktorka.
To ne mora da bude skupo, ne mora da bude skupo. Da, naravno, i jelovnike te moje možete naći preko interneta, znači možete da odštampate neki od tih jelovnika od 1800 recimo kilokalorija.
Evo doktorka, jedan predlog. Mi ćemo to da postavimo posle na našem sajtu. Znači uđete na sajt RTS Familiologija, u narednim danima ćemo staviti u dogovoru sa našim kolegama sa internog odaljenja dijete koje mogu da se, ne morate sad da ih navodite,
ja
svi
mogu,
koji mogu da uđu, a danas je to vrlo jednostavno, RTS Familiologija, pod današnjom sredom mi ćemo ažurirati.
Ja vam mogu proslediti jelovnike štampane koje vi možete da stavite od 1500, 1800, 2000, zavisnosti od uzrasta i telesne težine.
Tako, i još neko se javlja. Halo, dobar dan.
Dobar dan.
Dobrodošli, izvolite.
Hvala lepo, veliko i pozdrav najdražoj emisiji.
Hvala.
I svima vama u RTS-u i doktorima jedan veliki pozdrav.
Koje je vaše Hvala pitanje, gospodine? Dakle, zovete?
Ja sam Danka iz Kruševca.
Izvolite.
Ja sam htjela da pitam doktorku koji je razlog. Ja sam imala 90 kilograma, možda pre jedno mjesec dana, da kažem. I pre par dana sam se izvagala, imam 7 kilograma manje. Malo imam dijabetes, više na nervnoj bazi nego u ishrani. I to nije nešto novo, nešto dođe do granice i malo možda pređe preko granice, pijem ove lekove.
A šta je pitanje, gospođo?
Zbog čega sam toliko oslabila, normalno sam se hranila, nikad nisam jela preterano, 7 kg imam, imala sam 90, sad imam 83.
Dobro, to vrata.
Da li je razlog to što imam dijabetes ili...
Da, odgovorit ću vam.
Imam masnu jetru.
Da.
To mi je još dok sam bila mnogo mlađa, duplo mlađa, možda mi je to nasledno.
Evo
ja ću vam odgovoriti na pitanje. Hvala. Vidite, kod osoba koje imaju dijabetes, pogotovo ako nisu bili dobro regulisani tokom života, oni mogu za kratko vreme da iscrpe svoju pankreasnu rezervu. Oni koji vode računa, oni mogu da rasporede rezervu i može da im potraje 15 do 20 godina. Međutim, oni koji ne vode računa mogu za par godina da iscrpe rezervu i onaj trenutak kad dođe do slabljenja organizma, gubitka telesne težine, to je znak da je došlo do smanjenja pankreasne rezerve. To se jednostavno može uraditi analizu C-peptid, odradite u laboratoriji, ona će pokazati ako je vaša rezerva znači mala, vi ćete pored tableta koje uzimate onda moći sada da primjerite insulinsku terapiju. To bi mogao biti jedan razlog gubitka težine. Drugi razlog možemo povezati sa hiperfunkcijom štitaste žlezde, hipertireozom, koja je najčešće u osnovi gubitka telesne težine, tako da vam savjetujem da odradite analize T4 i TSH ili FT4 i TSH senzitivni, koji su još senzitivniji i precizniji. I nešto o čemu treba svakako razmišljati jeste redovan pregled ginekologa kod žena u vaših godina i generalno kod svih žena već i za 25. 30. redovna ginekološke kontrole moraju da se rade i mamografija da se uradi, da se jednostavno vidi da ne postoji neka druga skrivena pridružena bolest. Eto, to bi bio moj savjet i odgovor.
Radio Beograd 1, program za decu i mlade, emisija Familiologije, u kojoj je danas naša gošća profesor dr. Vesna Dimitrijević-Srećković. Ima puno pitanja i dalje vas pozivamo. Evo, vidite da je doktorka veoma stručno objašnjava, ali vrlo jasno, što je jako važno. 322-5299 i 322-5499, pozivni za Beograd 011. A na početku emisije čuli smo Ružu Rudić, koleginicu koja je zaista muzički mag. Znate je iz emisije Radio Beograda, znate je iz Bistrika, njoj je danas Banji dan, sutra je Božić, čestitamo i njoj i svima koji slave Božić po Gregorijanskom kalendaru. I evo šta nam je Ruža ispričala. Ružo, nemoj da se ljutiš, nešto sam skratila, nešto nisam pustila, ali posle ovoliko zanimljive priče sledi nastavak onog dela koji smo morali da izostavimo. Dakle, Ruža Rudić o svojoj, o svom detinjstvu i o nekim davnim badnjim danima i Božićima.
Porodična priča.
Radio Televizija Srbije, javni radio servis, Radio Beograd, prvi program.
Sećam se, mama i tata su me doveli i kroz ovaj glavni ulaz smo prošli, a na ulazu je bio kožni komplet, koženi trosed i dve fotelje i ja sam tu sela i zaspala, pošto je putovanje vozom od Subotice do Beograda, gde sam živjela, trajalo mnogo i rano smo nešto krenuli, ja sam zaspala. Sišao je pod nas Ljubivoj Rašumović, koji je tada bio mlad saradnik, još se nije ni zaposlio. Tad su me uveli i pitali ko sam ja, šta ja to radim i ja sam im objasnila da ja volim da crtam. Nacrtala sam kako doživljavam radio i ispričala im priču o Koki Pilićima, jer je to priča koju je pričao meni moj dida, moj deda, mamin tata. Voleli su kako ja pričam i zamolili me, odnosno predložili da ja budem stalni saradnik emisije Dobro jutro deca. Porodica je podrazumevala moje sestre, prijatelje, punu kuću, veliko dvorište, vinovu lozu, mnogo snega, psa koga smo imali, Piki se zvao, pas koji Vuček koji nas je pratio na tavan umeo da se penje merdevinama, ja na krovu ili na jabuci kad sam bežala od mame kad nešto skrivim, kao najmlađe dete u kući uvek čuvana i pažena od strane sestara, jer mama za to nije imala vremena, trebalo je skuvati, treba je uraditi u bašti, treba sašiti, zakrpiti, nacrtati, pomagala nam sve što je mogla, a kad je bila neka psina da se uradi, tu sam bila prva, da se penjem na stok slame pa da ga rasturim, da ne znam, kradem slatko vino i donosim sestrama, što stara majka nije davala kada nas je čuvala. Imali smo staru kapiju koja je gredama bila, daske su bile gredama vezane i te daske su već bile, odnosno grede su već bile trule. U njima su ose napravile gnezdo. Kako sam bila mala, nisam mogla kapiju da otvorim kako je valjalo, nego sam rukom podizala kapiju ispod grede. Moja ruka je ušla u tu gredu i zapravo u osinjak. Ose su me izujedale u trenutku. Moj deda je posle pričao kako sam trčala dvorištem takvom brzinom da mi je rep stajao uspravno. Još jedna priča me vezuje za detinjstvo, to je kada je tata u nevolji, ima tri ćerke koje žele da uče muziku, mora da kupi klavir, ne možemo da vežbam u komšiluku, rešio je da sruši čardak, da uzmete balvane koje drže čardak, da poseče bagremar da proda i to drvo, kako bi otplatio bar prvu ratu klavira koji je našao kod Opatica, koje su klavir doneli iz Budimpešte. Klavir je, to sam kasnije saznala, imao rodoslov. Pravljen je za otvaranje Albert Hola 1856. za princa Alberta i otvaranje Albert Hola. Bio je napravljen od ružinog drveta, abonose i slonovače. Bio je izuzetan koncertni klavir za sviranje Hammer sonata. To su plitke dirke kojima se postiže velika brzina. Klavir je obslužio nas tri, jer sve tri smo završile muzičku školu. Najstarija sestra i prvi stepen akademije, ja sam završila i akademiju, ali klavir, nažalost, bio poludrven, odnosno polučajlične konstrukcije, i bilo ga jako teško štimati, kasnije popustio i završio je u Srpskoj akademiji nauka kao izložbeni instrument. Sećam se da sam pevala kad sam imala 3,5 godine gostima. Tata i mama su mnogo volili da mi pevamo i sviramo. U kući smo imali, pored nas tri, još jednu devojku koja je išla sa najstarijom sestrom u muzičku školu. Zvala se Napik Roža iz Mola. Bila je Mađarica, tata i mama su hteli da naučimo mađarski jezik. Jer smo živjeli u bunjevačkom kraju i nismo znali mađarski jezik. Međutim, ona je naučila srpski, mi mađarski nismo naučili. Jesmo nešto razumeli, naravno. I onda smo nas četiri pravile koncerte. Priređivali smo koncerte svake večeri. U letnje večeri smo otvarale prozore i svirale smo, tako da su komšije dolazile i pitale gde je to na radiju. Ali to nije bilo na radiju, to smo nas četiri svirale. Kao najmlađa ja sam svirala udaraljke, šerpe i lonce. Srednja sestra je svirala harmoniku, najstarija klavir i devojka koja je živjela kod nas, klarinet. To je bio pravi mali orkestar. Ne može ono što se dešavalo nekada, ono što se primenjivalo tokom praznika, ne može da se sad prenese i u detinjstvo mojih unuka. Ja njima pričam o onome šta se meni dešavalo, šta sam ja doživljavala, kako je meni bilo kad sam bila mala. Jelka je bila kićena bilinom kosom, vatom i salonskim bombonama. Mi smo to zvali salon cukor, nismo ni znali šta je to mađarski izraz. Badnji dan i Božić smo proslavljali kod majke i dide u kući, mada to nije bio salaš, ali je običaj sproveden kao da smo na salašu. Starije sestre su pomagale majke, mada ona to nije dozvoljavala, a ona je na badnji dan pravila božićnjak, kolač od kiselog testa, uskrsov testa, posebno ga je nešto preplitala, ukrašavala ga je testom koje nije bilo kiselo, dakle nije raslo. Od tog testa je pravila ukrase i lepila ih na božićni kolač. Ukrasi su bili sunce, mesec, zvezde, ne znam, stoka koja je bila kod nas, kokoške, pilići, i važno, devica Marija, majka Božija, koja je bila povezana kao žene bunjevke s maramom na dva kraja i malog Hrista je držala, to je bio i anđeo, anđelak koji je najavljivao Božić. Veliki sto je bio postavljen u sobu ispod slemena, ispod te glavne grede koje drži. Na čelu stola je bila mala Jelka, ukrašena vatom, bilinom kosom i tim bombonama, i bile su neki ukrasi u obliku šišarke koji su bili kao od srebrnog papira. Ispod je bio na plitkom tanjiru božićni kolač, pored je bilo žito zeleno i mali tanjir na kojem su bile divne crvene jabuke, suve šljive, orasi, med i beli luk. Deda, odnosno dida, ispod pobaca slavu. U kućani kada sednu za sto, on sedi na čelu stola. Tada neko kuca na vrata, ulazi položaj ili položajnik, uz reči koje on izgovarao: koliko varnica, toliko pilića, toliko pučića, toliko prasića, toliko ovčica, toliko telića, toliko ždrebadi. I onda srićan Božić, da ste svi zdravi i veseli. Prvo srićno badnje veče, srićan Božić, da ste svi zdravi i veseli.
Preko praga.
Lie on feels divine.
Has its flow. Oral communication, don't you know?
Sa vama, 13.41, emisija Familiologija i doktorka, profesor doktor Vesna Dimitrijević-Srećković. Upravo razgovaramo o kupusu i cvekli i repi. Ne, ono je šećerno, jer ono nije dobro, jel? Ta šećerna nije dobro.
Pa šećer treba svakako isključiti i smanjiti ga na najmanju moguću meru, i baš zbog gojaznosti, jel? Uopšte sve slatkiše i koncentrovan šećer.
U poslednje vreme je šećer u stvari najviše treba se progne iz ishrane. Do sada nije toliko protiv šećera bilo sve upereno. Jeste ono četiri bela zla, ali šećer nije bio tako apostrofiran kao najstrašnija od svega.
Pa šećer jeste taj koncentrovani ugljeni hidrat koji zapravo ako unosimo mi, znači, postimulišemo pankreas na lučenje insulina i otvara se apetit. Što više jedemo, više nam se jede. Mi to vidimo kad radimo test opterećenja, kad damo 75 grama da se popije šećera, slatke vode. To se isto dešava kad popijemo čašu Coca-Cola. I zato ja to volim na svojim edukacijama tako opisno da kažem da oni koji su mršavi, oni imaju normalan nivo insulina koji recimo sa 10 u 0. minutu ide na 30, pa se vraća na 20 u drugom satu, a kod gojaznog već u 0. minutu imamo hiperinsulinizam. Imamo 30, 40 insulin u nultu minutu. I posle stimulacije sa 75 grama šećera odlazi na 130, 140 i vraća se na 90.
Možemo mi da govorimo o našem narodu kao gojaznom, o deci, mladim i adolescentima, kao jel spademo već u tu, u taj stepen?
Spadamo, jer evo ja, brojni su pacijenti koji su, da kažem, prošli kroz sve analize koje ja radim, i odrasli i mladi, mogu da kažem da je gojaznost i generalno taj metabolički sindrom prisutan ovde kod naših gojaznih negde oko 35% do 38% kad se radi o odraslima, a slični su procenti vezani i za mlade. A ako je pridružen još neki poremećaj kao što je predijabetes, koji podrazumeva dva poremeća, glikemiju povišenu na tašte i intoleranciju na glukozu, tu onda procenat metaboličkog sindroma raste i preko 70%.
A šta tu čemu prethodi? Da li neko ko je gojazan i mora da ima dijabetes, ili će ga dobiti?
Ja kad vidim gojaznu osobu i uradim taj test opterećenja, ja tu mogu da budu četiri faze. Ili je samo gojazan sa stomačnom gojaznošću i nema poremećaj, to je prvo, ili ima ove dve faze, povišena glikemija našte i intolerancija na glukozu, koja je malo da kažem izraženiji poremećaj, i četvrta stvar je novo otkriveni dijabetes. Ove dve stvari između predijabetes, koje zovemo, mi njih možemo da vratimo u normalu. I to sam recimo pokazala na istraživanjima našim, da trećina onih 33% pacijenata koji su smršali, oni su iz predijabetesa prešli u normalu. Oni koji su se ugojili dobili su dijabetes. A oni koji ništa nisu učinili sa svojim životom, oni su još tu u nekoj fazi predijabetesa.
Očigledno da je porodica, bar kad su deca, mladi i adolescenti, da je porodica ključno mesto na kome može se utiče na život deci, i treba da se utiče. I ono što se kod nas ovako zove i dalje u emisiji, zove se pirati i dalje.
3, 4 sad.
Was that really necessary?
Is that it?
I think so.
Pirati! Pirati.
Dakle, zovu se Pirati, a i danas Maja Božović, pedagog iz osnovne škole Vukarađić u Konaku, nam govori pre svega o porodici, o saradnji roditelja i škole, učitelja i o onoj važnoj temi koja se zove domaći zadaci.
Obično dete zatraži od roditelja pomoć oko nekog zadatka i pojedini roditelji urade kompletno zadatak svoje deci, dok pojedini zatraže od deteta da ono prvo proba da dođe do nekog rešenja, pa zajednički izanaliziraju šta je tu dobro, a šta ne, i onda dete uglavnom uvidi samo u kom smeru treba da se rešava taj zadatak. Privatni časovi su nešto što je postalo moderno u današnje vreme, međutim, mišljenja sam da oni nisu potrebni u našoj školi. Imamo podatak da je samo jedno dete išlo na privatne časove prošle godine, učenik 8. razreda, od njih 9. Privatni časovi govore dosta toga i o radu nastavnika. Ukoliko je detetu potrebno više privatnih časova, to znači da nešto u radu nastavnika nije u redu, zato što nastavnik u svom planu ima pored redovne nastave i dopunsku i dodatnu nastavu koja bi trebalo da zadovolji potrebe tog deteta. Tako da dete, ukoliko zaostaje u napredovanju, može kroz dopunski rad da postigne željene rezultate, ili ukoliko više napreduje, može kroz dodatnu nastavu da postigne kompletan razvoj svoje ličnosti.
To je predlog za školu, a evo predlog za božićni postni jelovnik, recimo za 1800 kalorija. Evo, na primjer, ponedeljak. Za doručak ražani hleb 60 grama, namaz od kestena, maslinovo ulje, rotkvice i limunada. Pretpostavljam bez šećera, ja?
Bez šećera, da.
Užina, tonus hleb, masline, pasulj, bareni, mandarina, ručak, supa od kelerave, šargarepe, luka, pa temnog lepa, maslinovo ulje, bareni pirinač, brokoli, prokvir, šampinjoni na pari, proliv, senf, plus svinsko sirće, plus maslinovo ulje i mladi luk. Ja bih rekla sam gladna. Užina, crni hleb, maslinovo ulje, mladi luk i večera, paprikaš s pečurkama, šitake, pečurke, dobro, one su nam malo skupe. Crni luk, šargarepa, maslinovo ulje, krompir, začinsko bilje, užina, pred spavanje, jedna jabuka, pretpostavljam. To je i lepo i ukusno i ne mora da bude skupo, jel?
Ne mora da bude skupo, pa ja
sam... A gde se nakupilo 1800 kalorije? To su sad izgleda te neke skrivene kalorije koje mi ne možemo, čini nam se pa, da ih ne pojedemo, a pojedemo.
Nakupilo se, znate šta je važno u ovoj ishrani, moram da kažem mediteransko, što ljudi tu mogu mnogo toga da pojedu, znači, jer je hrana kabasta, ima dosta dijetnih vlakana, a ta vlakna su ključna zašto mršamo. Vlakna upravo ima u voću, povrću, žitaricama i mahunarkama. I onda kad jedemo vlaknastu hranu, mi imamo sitost, imamo dobre vrednosti šećera i masnoće u krvi i jednostavno mršamo. To je jako važno.
Ovdje govorimo, doktorka, o porodici, pošto smo mi familijologija, pošto smo im porodična priča, govorimo o deci koja su nam veoma važna. Često se desi da mlade žene koje su do trudnoće bile vitke, inače ne samo vitke nego i mršave, jer je danas u modni gurui serviraju teror mladosti i mršavosti, i onda se mlade žene porode, u trudnoći se vrlo ugoje i posle trudnoća ostanu gojasne. Šta se to desi sa tim divnim, lepim, mladim ženama, devojkama koje su do pre porođaja pokazivale ravne stomake, nekad i neprimereno vremenu, pa dobiju upalu jajnika, a posle trudnoće pokazuju vrlo opuštene stomake?
Pa to je ovo upravo o čemu smo pričali. U trudnoći se dobije više kilograma nego što bi trebalo, dođe do lučenja insulina, stvara se insulinska rezistencija i ulazi se u taj začarani krug da žene te mlade porodilje, one više ne mogu da izađu iz tog začaranog kruga, apetit im je pojačan i što više jedu, više im
kažu,
se
jede. Kažu, jede se za dvoje u trudnoći, ne mora da se jede.
Ali vidite šta je to, pa ne mora, ne treba mnogo na težini da se, mislim, to prosto treba da se bude izbalansirano. Ali ono što je važno, ta mlada žena koja se porodila, vrlo često, kad je dobila tu telesnu težinu i kad je dobila tu stomačnu gojaznost, vraćamo se na početak priče, ona je dobila smanjenje volje, dobila neku subdepresivnost. Iako ona ima i dete, sada ima i mnogo, dobro, i mnogo nije obaveza i svega.
Postporođene depresije.
Ali sad ovo ne mislim na postporođene, no mislim samo vezano za samu gojaznost. Ako se žena ugojila, znači ona će možda izgubiti volju i da mrša. I to je teško pokrenuti iz tog začaranog kruga. Ali ja tvrdim da mediteranska ishrana, to sam kroz pojedinačne primjere dokazala, može da dovede do jednog postepenog finog gubitka telesne težine uz fizičku aktivnost i da na taj način možemo i depresiju da saniramo.
Ali postoje neka ovdašnja dijeta koja nije mediteranska?
Pa vidite,
sa ovih terena, to znači da ako nije post, izvinite, šta je sa mesom? Pomenuli ste crveno meso. Kao...
Naravno, pa evo nismo stigli tu mediteransku, zašto ja kažem stalno mediteranska? Prosto je to je taj naziv, ona jeste više zastupna riba, naravno, ali uključeni su i mlečni proizvodi, uključena su i mesa. Samo, naravno, to je sve, da kažem, manje nego što možda naš narod bi jeo. A zašto sam prihvatila pravila mediteranske ishrane? Zato što mediteranci mnogo manje oboljevaju i od kardiovaskularnih bolesti i od šećerne bolesti i od maligniteta i od Alzheimerove bolesti i od demencije. Znači, možemo reći da mediteranska dijeta leči sve ovo. Ja sam je zato uzela kao jedan zlatni standard, kao nešto što je dobro i što je provereno, ali ne sada, još pre 20 godina sam krenula da radim i sva ispitivanja koje radim i svi moji pacijenti, oni dobro znaju kako njima to prija, kako oni smršaju, kako se dobro osjećaju. Ona je slična vegetarijanskoj, ali nije tako oštra, ali ima karakteristike velike posta i to zato smo...
Ajde ovako, imamo još nekoliko minuta. Šta bi svakako trebalo izbaciti ishrane, bez obzira da smo na mediteranskoj, kontinentalnoj ili bilo kojoj, na kom načinu ishrane, šta nije dobro da se jede?
Prženje i pohovanje svakako isključiti zbog lipidnih peroksida koji se stvaraju. Masne sireve, masne kačkavalje, masna crvena mesa svakako ograničiti. Znači, to je ono što ne bi trebali. Koncentrovane šećere, kolače, slatkiše da ne bi dobijali na težini, ograničiti. Postavlja se pitanje šta da jedemo. Pa ješćemo upravo ovo što smo malo previdjeli u ovom postnom jelovniku, obilje voća i povrća, žitarica, ješćemo ribu, ješćemo jogurt, ali jogurt koji je sa ne 0,5, nego 1 do 1,6% masti, sirevi od obranog mlijeka, znači da ne budu oni punomasni sirevi, kačkavali sa 25%, ne sa 45%, znači vodit ćemo računa, ješćemo piletinu, ješćemo čuretinu, ješćemo ponekad naravno i junetinu i goveđe mesto, ali gledati na način termičke obrade koji smo malo pre rekli, da bude...
Da vas pitam, izvinite što vas prekidam. Nekad kažu, vrlo često stari ljudi, nekada smo deci davali, a to je skoro neko od vaših kolega pričao baš u mom programu.
O masti ćete pričati sad.
Hleba, ja. Masti i paprike.
Pa dobro, lepo ste mi pitanje postavili. Ja sam taman htjela da kažem načine pripreme, kuvano, instantno na vodi, pečeno u rerni, pripreme na pari, ali kad je u pitanju mast jeste životinskog porekla i da li je mast zdravija nego cukretovo prženo ulje, jel? Ona s jedne strane jeste zdravija zato što se ne stvaraju lipidni peroksidi, ali ne smemo ni mast da propagiramo zato što ona jeste zasićena masnoće. Možemo nekad, ponekad da nešto pripremimo na masti, ali ne možemo da propagiramo. Najbolje bi bilo koristiti, znači za kuvana jela koja se kuvaju, kupus, pasulj, suncokretovo ulje može da podnese temperaturu kuvanja.
Znači, ali kad
ne trebamo ga pržiti, pa ulje, ako kuvamo pasulj, možemo neko ulje da stavimo, stavit ćemo suncokretovo. Ne moramo maslinovo. Maslinovo ulje ćemo koristiti za prelivanje salate i da se doda nekad na kraju kuvanja. Ako nekad hoćemo da pržimo, da imamo ulje od koštica grožđa, morate da završite. Šta ja najviše volim da jedem? Pa znate, teško ste mi pitanje postavili, volim mnogo toga.
A šta ne smete da jedete, a volili biste da jedete?
Pa recimo, ne smem da jedem te zasićene masnoće, volila bi da jedem masne sireve, kajmak i tako to, ali to izbegavam. Ali volim recimo da jedem ribu, volim da jedem pečurke, ljubitelj sam pečuraka veliki.
Prijetno. Hvala vam, doktorka.
Hvala
a sa vama,
vama
su danas bili Katarina Epštojn, Goran Ivković, Branislav Jerković, Žarko Bovan i Vesna Ćorović-Butrić i nailazi je Miša Novaković sa azbukom zvuka i još jednom lepom čestitkom za današnji dan. Hvala vam, ostanite na talasima Radio Beograda 1. Izvinite što sam vas prekinula.
Ništa. Pa dobro,
Azbuka zvuka.
Azbuka zvuka.
Igramo se poznate igrice.
Domaće i šumske stvari.
Igramo po svojoj meri.
Kad pada snijeg, čekamo da nam raz donese poklone i da svi budemo srećni. Ja ga nisam videla, ali mama i tata jesu. Mama i tata su ga videli zato što su išli rado na posao.
U oblacima skoro.
Nosi uvek crveno telo.
Jeste!
I uvek ima debeli stomak. Ima belu bradu.
Ima oko sebe kajš. Iza kaja sve ovako oko stomaka. Ovdje ima zlato, ima tri tačkice. I ima kapu, ima sanke i ima irvas. A kako onda uđe kroz očak kad je tako veliki?
Ja mislim da on baca čaroli. I zato onda irvas i lete.
Se smanji, onda ga ufati poklon i samo ga pss. Kad pada snijeg 2014.
Stara godina je ona koja je prošla, to je ona koja je bila već. Nova je ona koja se dolazi.
Mi gore imamo kalendar neki i kad se menja godina, mi tamo premeštamo.
Da. Veliko indijalci.
Ja bi spalio vatromet. Ne, pošto što je mi onda bilo zabavnije nego ranije. Jer onda se mogao da neke sličice, za sličice mogu sam da dam sve moje igračke, sve njegove igračke, a sad više ne mogu ništa od toga. U Peter Pan i bacio je magiju na neku decu i ona su poletjela. Zvončica koja je dala magiju, pa je bacio dok je se zvončica šetala po kući.
Služe za čitanje, a neke imaju slike da bi se gledao. Moja mama nema dovoljno para za knjige.
A imaš li ti knjigu o Petru Panu?
Imala sam, ali je jedna beba koju sam tetka došla pa je pocepala.
Čizme.
To su čarobne čizme u kojima kad samo jednom zakoračiš možeš da pređeš 7 milja. A kuda je Petar Pan poveo svoju družinu?
Jesam, u zemlju ne dođi.
Petar Pan mora da bude oprezan zato što mislim da kapetan Kuka i njegova posada se kriju da bi ga na kraju uhvatili.
Peter Pan leti blizu broda, oni jure i pucaju ga sa onim bombom.
Mora neko da mu pomogne. Pinokiju je mnogo pomogao cvrčak koji je spavao u njegovoj violini.
Ako neko vidi cvrčka i ubije tog cvrčka...
Zato su tu knjige, bajke i dobre vile. I Pinokija je jedna dobra vila pretvorila u pravog dečaka.